Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster, at ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa 66th na gabi ng San Telmo Society Radio at sa ating month-long celebration ng ating 3rd year anniversary. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Kung ito man ang una mong best na makinig sa ating podcast o isa ka sa mga regular campers na nakikinig kada episode pero hindi pa naka-follow, ay hinihiling ko na sana i-follow mo na ang Philippine Camper Stories Podcast sa Spotify at kung magustuhan mo ang episode at ang show na ito ay bigyan mo na rin sana ng 5-star rating. Importante ito para sa mga shows na gaya ng Philippine Camper Stories para mas lumawak pa ang audience reach natin at mas marami pang makapakinig sa ating programa. Mas maraming makakapakinig sa atin ay mas maraming suporta ang ating makukuha para mas magtagal pa ang ating show. Ang San Telmo Society Radio ay ang listener story segment ng Philippine Campfire Stories kung saan pinapakinggan natin ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang una nating kwento ngayong gabi ay mula kay Jay. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Isang mapagpalayang araw, Camp Master. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jay.
Matagal na akong sumusubaybay ng Philippine Camper Stories at tagapakinig niyo po ako mula pa noong 10th episode. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ng maternal grandparents ko tungkol sa aswang na unang naikwento sa akin ng nanay ko. Matagal na ang kwentong ito sa pamilya namin at hindi lang ang nanay ko ang nagsasali nito kundi mga tiyahin at tsuhin ko at kahit ang lola ko nung nabubuhay pa siya. Bata pa ako ay kinuwento na ito sa amin ng mga pinsan ko kapag may mga family gatherings or kahit anong pagkakataon na maaalala nila ang tungkol dito. Minsan nga ginagawa na nila itong pantakot sa amin kapag medyo makulit na kami. Tubong San Juan ng lola ko. Ang kwento niya ay kapitbahay at kalaro daw niya dati sina Cory Aquino at Erap Estrada nung nag-aaral pa lang siya sa elementarya. Samantalang isang kingpin naman daw ang lolo ko noon sa Pasig. Maraming pinasukan na trabaho ang lolo ko noon. Driver, security guard at minsan din siyang naging boksingero noong kabataan niya. Nagkakilala sila sa San Juan nung minsan magkasabay sila sa isang pagtitipon. Palibhasa'y mapupusok, bata pa lamang ay nagtana na silang dalawa at nagpalipat-lipat ng tirahan. Biniyayaan sila ng 9 na anak, panglima sa magkakapatid ang nanay ko. Noong 1950, nakapasok sa Department of Agriculture and Natural Resources ang lolo ko at kailangan niyang ma-assign sa bayan ng Kamalig. Dahil dito, napagpasyahan ang buong mag-anak na lumipat sa probinsya at doon na manirahan. 8 pa lamang ang anak nila noon at buntis noon ang lola ko sa pang-9 nilang anak. Dahil malaki silang mag-anak, kasama nila ang nanay ng lola ko upang umalalay at tumulong sa mga gawaing bahay. Kumuha din sila ng isang kasambahay na isang lokal sa bayan. Manay Saling ang tawag nila sa kasambahay, pero hindi yun ang totoo niyang pangalan. Medyo may edad na si Manay Saling at mayroon daw itong problema sa paglalakad. Hindi naman ito stay-in na kasambahay, ngunit paminsan-minsan kapag inaabot na ng dilim, doon na siya pinapatulog ng lolo at lola ko sa bahay para makaiwas sa aksidente sa daan. Karaniwan nang maagang dumarating si Manay Saling sa bahay. Tulog pa sina lolo ay nagsisibak na ito ng kahoy para gamitin sa pangpakulo ng tubig pang kape at panligo ng mga bata. Kwento ng nanay ko, karaniwan na sa kanila ang magising sa tunog ng walis tambo at amoy ng siga ng tuyong dahon. Masipag si Manay Saling, medyo mahiyain lang daw ito at hindi naman daw siya masyadong palakibo. Sabi ng isa kong tsuhin, lagi daw itong may bitbit na rosaryo at may suot na malaking eskapularyo kahit saan magpunta. Siguro, uso naman talaga ito noon, lalo pa sa mga matatanda. Isang araw, dumating si Manay Saling sa bahay. Gaya ng nakagawian, nagsiga, nagpakulo ng tubig at naghanda ng almusal para sa mga bata. Wala naman daw kakaiba kay Manay Saling, ngunit pansin nila na panay ang ubo nito. Kwento ng isa kong tiyahin, natatandaan daw niya ang araw na yon. Malapit na ang kapistahan kaya medyo abala ang lahat sa paghahanda ng pesperas. Takip silim na, ngunit nandun pa si Manay Saling sa bahay. Nakiusap na ito na kung maaari ay doon na lang siya matulog dahil baka abutan siya ng ulan sa pag-uwi. Nagtaka si na lolo dahil hindi naman daw maulan at napakainit ng araw na yon. Wala naman daw problema sa lolo at lola ko na doon siya matulog sa bahay. Ngunit ayon sa kwento, kinausap daw sila ng nanay ng lola ko na umuwi na lang daw si Manay Saling para mas makapagpahinga, lalo pat parang masama ang pakiramdam nito. Nakiusap naman si Manay Saling na at sinabing bukas na lang daw siya uuwi, kung maaari. Nung gabing iyon, sa papag ng sala natulog si Manay Saling. Meron naman siyang banig, kumot at una na ginagamit niya kapag doon siya natutulog sa bahay. Normal naman daw ang lahat at mahimbing na natulog ang mag-anak. Ang sabi ng panganay kong tsuhin, naaalala daw niya yung gabing yun dahil siya ang huling umuwi ng bahay at galing daw siya sa karnabal sa kalapit bayan. Naaalala niya na sa paghigang paghinga niya para matulog, may narinig siya sa malayo na sumigaw ng, "Huwag niyong patayin ang ilaw." Hindi niya naman daw ito pinansin dahil sa sobrang antok. Third class municipality ang bayan ng Kamalig noong araw. Ang pangunahing hanap buhay doon ay pagtatanim ng pananim, palay at pagkokopra. Naikwento nga ng nanay ko na hindi raw 24/7 ang kuryente noon sa bayan. Pagdating ng alas 9 ng gabi, wala na raw kuryente at kailangan na nilang magsindi ng gasera para pailawan sa magdamag. Naunang magising ang nanay ng lola ko. Nagtaka siya dahil karaniwang nauuna sa kanya magising si Manay Saling. Ngunit nung umaga na yon ay mahimbing pa rin daw ang tulog nito. Hinayaan niya na muna ito at naisip na baka pagod lang ito. At marahil ay hindi nakatulog na maayos dahil sa iniinda nitong ubo kahapon. Nakapagpakulo ng tubig ang nanay ng lola ko at nakapagtimpla na rin ng kape. Mag-iisang oras na rin, subalit tulog pa si Manay Saling. Nakatagilid daw ito sa pagtulog at bahagyang nakatulokbong ng kumot ang kanyang ulo. Ginising ng nanay ng lola ko si Manay Saling, ngunit wala itong himik. Kinabahan siya dahil hindi naman daw ito normal kay Manay Saling. Nilapitan niya ito at nung tinanggal niya ang kumot sa ulo, laking gulat niya na isa na itong malamig na bangkay at wala na ang kaliwang mata nito. Yung buong mata. Mula pilik mata, talukap, hanggang sa mga ugat nito ay nawawala. Yung buong bilog ng mata ay parang sinipsip at walang tinira. Napakalinis ng palibot na parang sinimot at parang bagang inoperahan gamit ang scalpel at inalis ang buong bola ng mata. Ang nakakapagtaka ay wala man lang itong bahid ng dugo o kahit anumang mansya na maaaring magmarka sa unan o kumot man lamang. Ayon sa kwento ng nanay, lahat sila ay nagising dahil sa pag-hysterical ng lola nila. Muntik na nga daw itong mahimatay. Paglabas nila sa sala, doon tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang kasambahay. Dumating ang mga pulis at iniklarang patay na si Manay Saling. Nagkaroon ng imbestigasyon na umabot ng ilang araw ngunit walang tiyak na konklusyon sa pagkamatay niya. Wala naman itong nababalitang nakaalita na at sigurado namang nakakandado lahat ng pinto ng bahay noong gabing yun. Ayon sa police report, may mga nakitang bakas ng dugo sa silong ng bahay kung saan may maliit na butas na pwedeng pasukan ng pusa o aso. Ang sinabi ng mga otoridad ay posibleng inatake ito sa puso habang natutulog at posible daw na kinain ng isang malaking daga ang kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ng libing, may isang albularyo ang bumisita sa bahay para sabihin ilang araw na daw silang dinadalaw ng isang aswang. Ilang araw na daw niyang nakikita ang aswang na umaaligid sa bahay at kailangan daw lagyan ng insenso, asin at benditadong langis ang mga kanto ng buong bahay para hindi na daw ito makapasok pang muli. Nilagyan din daw ng albularyo ng mga sulat Latin ang mga dingding at ilang oras itong nagdasal paikot ng buong bahay. Ang sabi ng isa kong tsuhin, hindi kinumpirma ng albularyo kung namatay nga ba si Manay Saling dahil siya ay inaswang. Hindi rin ito kinumpirma kung sino nga ba ang aswang na sinasabi niyang nakita niya umano na umaaligid sa bahay. Ang sinabi lang ng albularyo ay mabuti nang si Manay Saling ang namatay at hindi isa sa kanila. Kumpara sa nakasanayan nila sa Maynila, naging payak ang pamumuhay nila nang lumipat silang buong mag-anak sa probinsya. At dahil nga probinsya, maraming kwentong bayan ang madalas nilang marinig na nagpapasalin-salin sa mga eskwelahan, mga kaibigan, at sa mga bulong-bulungan sa kalye. Nandyan na ang mga duwende, engkanto, kapre, white lady, aswang, at iba pa. Ngunit itong kwentong ito ay hindi kwentong bayan. Ito ay totoong nangyari at nagdulot ng matinding trauma sa buong mag-anak ng nanay ko. Ang kwentong ito ay isa lamang sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari mula nang lumipat ang buong mag-anak sa probinsya. Ito na rin marahil ang pinaka nakatatakot at nakalulungkot na kwentong narinig ko. Noong una ko itong narinig nung bata ako, inisip ko na baka dahil may sakit lang si Manay Saling, kaya inatake siya ng aswang. Ngunit ngayong matanda na ako, may isang detalye sa kwento ang hindi ko maalis sa isip ko. Yun ay kung bakit niya pinilit matulog sa bahay kahit pwede naman siyang umuwi ng gabing yun. May pamahiin sa bayan namin na umaaligid daw ang aswang kapag may buntis o may malapit nang mamatay sa isang bahay. Alam kaya ni Manang Saling na may umaaligid na aswang sa bahay ng lolo at lola ko? Kaya ba nakiusap na dun matulog para bantayan ang buong bahay ng gabing yun? O baka naman iniisip niya na dahil masama na ang pakiramdam niya ay mas pipiliin niyang atakihin siya ng aswang imbes na ang buntis kong lola. At marahil ang mas malalim pagtanong ay, totoo nga ba ang aswang? Base sa kwento ng nanay ko, mga tiyahin, mga tsuhin at ng mismong lola ko, isa lang daw ang pinapaniwalaan nila. Totoong inaswang si Manay Saling. Hindi ko alam ang sagot at hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwentong ito. Basta ang alam ko, nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Para sa iyo, Manay Saling, kung nasan ka man ngayon, maraming salamat po sa inyong serbisyo.
At na mayapa nawa ang inyong kaluluwa.
Isa na yata ito sa mga pinaka nagustuhan kong kwento dito sa San Telmo Society. Nagahalo-halo na yung element of folklore, family values, at period scenes na rin ng kwentong ito. Nai-imagine ko yung pagsiga tuwing umaga ni Manay Saling, yung bahay nila noong 1950s, yung laki ng pamilya ng lola ni Jay, at syempre yung kinahinatnan ni Manay Saling. Nakakalungkot na nawala ang buhay niya sa hindi magandang paraan. Nakakatakot isipin yung forewarning na may sumigaw na huwag patayin yung ilaw nung gabing yon. At pati na rin yung unsettling vagueness ng tulong ng albularyo na hindi niya itinuro kung sino yung aswang. Pero parang mafe-feel mo na alam niya. Ang daming tanong sa isip ko pero in-enjoy ko na lang yung kwento ni Jay. Salamat sa iyo Jay para sa kwento ko ito. Sa ating pagbabalik, isa pang kwento ang ating maririnig. That and more coming up next.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories. Our next storyteller ay galing sa isa sa mga lugar na laging may nagaganap na kababalaghan. Ayon sa mga kwentong natatanggap ko, okay? Sa Antipolo. And coincidentally, sa bayan ng Cogeo, kung saan may nagkwento na din sa atin before about strange animals roaming in their fields. Huwag na nating patagalin ba? Let's call on our guest storyteller for tonight, Ian. Hello, Ian.
Hi, Earl.
Hello, ayan. Kumusta ka?
Okay naman. Medyo maulan dito sa Antipolo.
Maulan sa Antipolo. Ayan. Taga saan ka ba sa Antipolo?
Lower Antipolo. Which is, yeah, coincidentally, parang may letter sender kaya last time na taga Lower Antipolo din. Yeah.
Yan, si M-Boy. Yan. Parang pareho pa yata kayo ng story na, lugar na pinangyarihan ng kwento nyo. So, nabasa ko yung email mo nung binigay mo sa akin and that's why I invited you over here dito sa San Telmo Society Radio para ikaw mismo yung magsashare ng story natin sa mga kasama nating campers. Ayan. But first of all, before we do that, kwentuhan mo naman kami, how did you find out about the podcast?
Sa work kasi, minsan pag inaantok ako, naghahanap ako ng mga podcast na pwedeng pakinggan. Usually, either nakakatawa or nakakatakot. Dati, nanonood ako ng mga rerun nung Magandang Gabi Bayan, yung mga Halloween episode nila, para magising kasi nakakantok yung work. But nung naubos ko na, nag-switch na ako sa podcast and then nakita ko to Earth Boom Fair.
Ayan, ako. Tamang-tama yung mga ganyong segue, no? From, Magandang Gabi Bayan to Philippine Camper Stories. Parang, I say, tama naman, deserve yung mga ganyan. You've been listening to the podcast for how long?
Bago lang, although napakinggan ko na yata. So up to date na ako sa mga episodes. So yun, Na-browse ko na lahat.
That's good. So far,
yeah, even yung episode ni Anton, parang ilang beses ko yata na pinakinggan.
Kaya pala may kasama ka na sa likod.
Joke lang.
Okay, so that's good na nakahabol ka na sa mga episodes, no? At ngayon naman, idadagdag natin yung episode mo dun sa listahan ng mga pinapakinggan. At malay mo, di ba, baka ikaw naman pala yung nagiging pampagising ng iba nating mga campers na inaantok sa mga trabaho nila. So, sige, kidding aside, baka gusto mo na kaming dalhin kung saan nangyaring experience mo. I would assume dito rin yan sa Antipolo.
Nangyari to back in 1990s. So ito yung time na yung Lower Antipolo, dumadami pa lang yung mga nakatira. So ang itsura niya, hillside community kasi siya. So ang itsura niya dati is wala pang concrete na kalsada or dadaanan yung mga tao. So lupa pa siya. So pag maulan, maputik siya. Ganyan. Then mapuno, konti lang yung mga bahay. So kapag kailangan mong mamalengke or bumili ng something, medyo maglalakad ka pa ng medyo malayo. And ito rin yung time dito sa amin na yung mga bata, nung mga bata kami, pag naglalaro, magkakasama. Then lumalabas, nag-apulan, ganyan nagtataguan. Kasi nga, ayun, medyo nature-nature pa yung lugar.
Saan ba siya sa Lower Antipolo?
Sa may Cogyo.
Ayun, baka kapitbahay mo si Emboy, yung dati nating storyteller. Taga Cogyo din siya.
Pinakinggan ko yung story niya. Yung location na tinutukoy niya is like 2 kilometers kung saan ako nakatira.
Wow.
So malapit lang.
Tapos 90s din yung setup niya eh. Nung yung setting ng kwento niya. So sige, baka meron talaga tayong ma-uncover dito sa Cogyo, no? Sige, tuloy mo lang yung kwento mo. So 90s to dun sa Cogyo, medyo magubat pa yung lugar. Nasaan ka nun? Anong ginagawa mo? Ilan taon ka?
6 years old yata ako noon. Tapos naglalaro, nakikipaglaro ako ng habulan kasama yung mga kababata ko. Tapos ano yan, around I think 5 p.m. or 6 p.m. kasi medyo maliwanag pa, pero yung padapit hapon na, medyo dumidilim na. Ayun, so naglalaro kami ng habol-habulan. Sana familiar pa yung mga chens. Kung ano yung habol-habulan.
Oh, alam nila yan.
Ayun.
Tag
eat. So dahil nga hillside, nititirahan namin, tumakbo, yung laro namin is pa-uphill yung laro. Tapos ako, during that time, ako yung pinakabata sa grupo. So ako yung nahuhuli kasi ako din yung lamba. So, nauna na sila lahat pa-akyat. Tapos dahil nga parang pagod na ako, tapos ang layo-layo na nila, I decided na umuwi na lang. So pagbalik na ako, pa-downhill na ulit, naglalakad na ako pababa. Tapos habang naglalakad ako pababa, napansin ko na pagtingin ko, so habang naglalakad ka kasi dahil downhill siya, tapos hindi pa siya sementado, so titignan mo talaga yung lalakaran mo dahil medyo lupa-lupa pa. And then, nung napatingin ako sa medyo malayo sa akin, kung saan ako papunta, nakita ko na merong parang weird na gay na nakatayo dun sa unahan. Medyo malayo pa siya. Siguro 20 feet yung layo niya sa akin. And medyo na-shock ako dun sa itsura niya. Kasi parang galit na galit siya sa akin.
Okay.
Tapos, hindi siya mukhang normal na tao. And sure ako doon. Kasi sobrang mabalahibo niya, tapos sobrang black nung balahibo. Yung mata niya sobrang red, and then yung ngipin niya matulis. Then parang siyang may rabies. Ewan ko nakakita na kayo ng asong may rabies, pero yung nagdudrul ng sobra-sobra. Ganun yung ano. Oh, naglalaway ng sobra-sobra. Ganun yung itsura niya. And hindi ko makakalimutan yung paa niya. Sobrang maputi.
Okay.
Na parang alin niyo yung tumapak ka dun, nalubog yung paa mo sa basang-basang puti, tas inahon mo. Ganun yung itsura niya, na parang yung pinakasapatos niya gawa sa puti.
Ah, okay.
Ayun. Tapos
parang natuyo na, tas medyo cakey na yung ano.
Oo, ganun. Yung,
okay.
Tas natandaan ko noon, nakatingin lang ako sa kanya kasi sobrang shock ako. So hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Nakatayo lang ako, nakatingin sa kanya. Tapos siya, lumalapit siya sa akin ng padahan-dahan. Pero yung position niya, parang siyang anong tawag sa term na yun? Parang dadambahin ka. So yung mga braso niya, medyo naka-akmang mang dadamba. So naka-stretch yung arms niya.
Nung
papalapit na siya sa akin, tinatry kong gumalaw or humingi ng tulong, pero hindi ako makapagsalita. Siguro nga kasi parang shock na shock talaga ako sa nangyayari. And ang napansin ko pa noon, hindi ko ako napanood yun na yung Dr. Strange, yung alam niyo yung gumagawa siya nung parang dimension, yung mirror dimension na wala kang marinig na sound or something.
Paano,
so parang yung parang nasa ibang dimension kayo, pero nakikita mo pa rin yung lugar sa labas, ganyan. So hindi mo marinig yung mga bagay-bagay.
Okay, okay.
Kasi natatandaan ko nun, may nakita pa akong guy na naglalakad papalayo sa amin. May dalala siyang mga galon. Tinatry ko siyang tawagin pero hindi, walang lumalabas sa bibig ko na salita. Tapos, to give you a background din, nanggaling ako sa religion na medyo stiff yung paniniwala about ghosts, ganyan. Hindi kami niniwala ng mga kamag-anak sila na nawala, ganyan. So, anything na multo or maligno, lahat sila considered as bad spirits. And yung turo sa amin is, kung makakita ka ng bad spirit, dapat kumanta ka ng hymn ng church para umalis sila. Pero for some reason, hindi ako makapagsalita. Then, yun nga, nung may nakita akong gay na may dalilang galon, hindi ko rin matawag siya para humingi ng tulong. So, yung last resort ko, nung malapit na siya sa akin, kasi nga parang dadamahin niya talaga ako, tsaka galit na galit siya. Sa sobrang panic ko, umiyak na lang talaga ako. And then, ako, yung sumalampak ako dun sa lupa. And then, tinakpan ko yung mukha ko ng braso ko. Tapos doon ako humagulgol ng humagulgol. And then, after noon, parang natauhan na lang ako kasi sinishake ako. May nagsishake sa akin ng mga tao. Then yun nga, yung mga kalaro ko pala, bumalik na sila.
Oh, okay.
Then, hinatid nila ako sa bahay namin. Yung bahay namin, parang 2 minutes walk downhill kung doon sa spot kung saan ako nakatayo. Tapos nung hinatid nila ako sa amin, parang tinanong ako nung nanay ko tsaka ng tatay ko anong nangyari. Then pinento ko, but hindi naniwala yung tatay ko. Sabi niya baka imagination ko lang daw. And during that time, parang iniisip ko, well until now iniisip ko, parang kung imagination ko lang yun, bakit ganun ka-graphic yung nakita ko? Bakit alam ko mula ulo hanggang paa ko anong itsura niya? Until now kaya kong i-describe kung ano siya. Tapos, ayun, hindi na namin pinag-usapan sa family after kung makakita ng ganun. Siguro kasi parang pinaprotect nila ako na kaya nila sinasabing imagination ko lang. Para hindi, I mean, yung sort of way na parents protect their children, ganyan. Tapos fast forward, after 2 years yata to, may pinalabas yung Halloween special ng Magandang Gabi Bayan. Yung
okay.
Sa episode na yun, yung bata na taga-province, parang muntik na siyang makidnap ng kapre. So, kapre pala yung tawag dun sa nakita ko. Ayun. So, muntik na siyang makidnap ng kapre and then sinundan siya hanggang dun sa bahay nila na nakikita nung nanay niya yung kapre andun sa labas nung bintana. So, nung napanood ko yun, tinuro ko sa nanay ko, sabi ko, ma, yan yung nakita ko. Yan yung nag-try na parang humabol or mandamba sa akin sa ano, dun sa taas. Tapos yun, parang naniwala yung nanay ko na parang, oh, yun pala.
Ah, okay. Pero gano ka kalaki, katangkad yung creature?
Maliit lang ako nung bata ako. Well, till now naman maliit lang ako. Parang 5'6", ganyan. So nung bata ako, mas maliit, then super skinny. Kasi nga, parang antagal kong lumaki.
Okay, so parang syempre as a kid, no, talagang kung maliit ka tapos bata ka pa, everything is big for you, di ba? Na parang lahat,
yeah.
Parang sa imagination mo din, malaki talaga at mas nakakatakot. So it could be maybe a regular size person?
Baka.
Okay. Pero at that time, in your mind, it could be something gigantic, di ba? Gigantic. Okay. Pero ang pinaka-weird dito sa kinikwenta mo kasi is yung sa Kogyo nangyari yung pangyayari. And then ito nga, di ba, parang pangalawa na rin to. Actually, sa Antipolo meron parang ilan na. Meron pa yung sa Airbnb na si Roku.
Antipolo naman yan.
Antipolo din yung nangyari. So parang medyo parang nakakataka lang na parang lahat kayo sa Antipolo, may mga nararanasan kayo, no? And of course, hindi ko naman dinidiskwento na kung ano yung nakita mo or na-feel mo during that time. So, syempre talagang medyo weird yun kasi parang wala ka naman sigurong basis. Katulad nga ng sinabi mo, wala ka pa namang, kumbaga parang recollection kung ano ba yung kapre, di ba? Until napanood mo siya sa TV. Anong palang, ano mo, nung, di ba, dinadala mo tong story na to parang for the longest time. And kailan mo siya ulit na ikwento sa mga kasamahan mo, mga kaibigan mo?
Siguro nung ano, nung nag-aaral na ako, high school yata, high school, I was able to tell my friends kasi sasabihin mo na naman Haunted yung Antipolo kasi yung school namin has the same entity. But hindi siya, parang hindi siya kape kasi hindi daw siya mabalahibo. Is parang ano lang siya, shadow person.
Mm-hmm.
And super parang notorious siya sa school dahil may one time na may gumawa ng audio play, parang stage play pero audio lang. And then nung plinay nila yung audio, instead na lumabas yung recording nila, ang lumabas yung boses nung black na guy.
Oh. So doon sa kanila na ikwento, sa mga kaibigan?
Oo, sa kanila. Yeah.
Ah, okay. And how did it feel na parang finally na kwento mo na? And actually now, ngayon, anong, how does it feel na parang you're able to share that experience sa mga tao without, you know, thinking about the your background with your religious background way nung before?
Honestly, kinakabahan ako, Earl.
Ah, bakit naman?
Kasi hindi ko alam kung nakita mo yung second na email na sinend ko sa'yo.
Remind me.
So sabi ko, diba, tatlong beses ko pinakinggan yung story ni Anton. Yung una kasi hindi ko masyadong maintindihan dahil dun sa audio. Tapos yung pangalawa, pinakinggan ko siya sa office. Then pangatlo, nung nag-release ka na, parang Felix mo yata yung audio, pinakinggan ko ulit siya dito sa kwarto ko. And then naka-speaker siya. Then while listening to it, nagulat na lang ako na nagtataka ako, bakit ganon yung hindi nag-e-enter yung tinatype ko dun sa system. And then I noticed na may digits na puro 6 lang yung nag-run across dun sa screen ko. So, nagtaka ako, parang ganun. Bakit ganun? Parang may na-stuck ba na something dun sa ilalim nung 6 na key? Kasi di ba minsan ganun na pag may dumi na na-stuck. So, nang ko wala naman. So, I tried to lock my screen para mag-stop siya. Then, nung pagka-lock ko, alam mo yung pag nilock mo yung screen, tapos ang lalabas yung screen nung pag mag-e-enter ka ng password.
Oo.
Dun sa password area, puro 6 lang din yun. And then I sent you screenshots of it and even a video na puro 6 lang. Tapos nag-try akong mag-enter ng digit. Like, nag-try akong mag-pindot ng 7. So, pumasok naman yung 7. But then, tutuloy ulit yung 6. Ganyan.
Ah, okay.
Tapos nangyari siya ng umaga. Finors restart ko. So, nilong press ko yung power button para mag-off muna yung laptop. In-stop ko muna yung recording. Tapos, yung hapon, nag-work ulit ako. And then, tinay ko ulit pakinggan. Tapos nangyari ulit.
Baka sira yung laptop mo, ito naman.
Hindi eh, kasi doon lang sa araw na yun nangyari siya. Wala akong natanggal na anything na dumi doon sa number 6 na digit. Ganyan. Tapos, kaya ever since noon, pag nakikinig ako na ng episode sa office na lang, hindi na dito sa bahay.
Ayan, kasalanan na naman yan ni Anton. Si Anton din, si Anton yung tagapagdalang harbinger kasi yung si Anton ng mga ano eh. Kaya nga ako bumili ng ano, ng evil eye kasi ever since kinuwentuhan ako ni Anton ko ano na yung lumalabas sa podcast ko. So, ayan. Di naman ako nagugulat. Ayan. Pero it's a good thing na wala naman sigurong nangyari sa'yo. Or
wala naman.
Nananaginip or something. That's good.
Wala.
Ayan. Well, I like your story. Very, ano, very... Katulad nung shinare sa akin ni Mboy nung first time niyang kinuwento yun. Para kang nasa local version ng Stranger Things kasi dinadala mo kami sa 90s Tapos small town, tapos may local monster na umaatake. So parang ako as an imaginative person, yun yung nakikita ko. And yun, it's always a good story. Parang kung meron kang sarili mong true horror story, laging masarap na baon mo siya. Although syempre it's terrifying as a kid, pero pero ngayon na kinikwento mo, di ba, parang kahit paano may ambag ka pagka may kwentuhang nakakatakot. Ganyan. So, ayan, maganda yan. Share mo lang yung kwento mo and yung mga kwentong na ibibigay sa'yo. I-share mo lang kasi you'll never know dun sa mga nakikinig sa'yo na parang ay, may kwento rin palang silang ganun. And, you know, it makes other people feel na they are also they're not strange or weird just because they have those stories. So, pagpatuloy mo lang yan eh. Maraming salamat sa kwento mo and I really liked it. Before I let you go, meron ka bang gustong batiin?
Mag-ilaw lang ako sa office mates ko kasi na na-advertise ko sa kanila yung podcast kasi gusto nila magising habang nag-work. So ayan, may kasama na ako nakikinig sa office.
Ba't ba kayo naantok sa work? Ano mong work nyo?
HR related stuff siya. Medyo nakakaantok lang kapag yung alam mo galing ka lunch break tapos busog ka pa. Ayan, kaya pag ganun na nakikinig kami ng podcast.
Ayan, maraming salamat sa mga office mates ni Ian sa pakikinig ninyo kung napapadpad kayo sa campsite. And if may mga kwento kayo katulad nung kinwento ni Ian, feel free to share that sa email natin na campfirestoriesph@gmail.com. At susubukan natin yung basahin or ikwento dito sa San Telmo Society Radio. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ian, sa pagbisita mo dito sa Philippine Campfire Stories and for being a part of the San Telmo Society Radio.
Thank you, Campmaster.
I really like Ian and the way he told me his story. It's pretty straightforward, but it felt like we were old buddies catching up. Just because we were laughing and cracking jokes during the recording. I think he felt the same, or it could just be me. I can only speak for myself. Pero after we talked in the recording, something he said struck me. And he said that he was chatty because I made him feel comfortable. I'm the host of the show, and that's actually my job, to make my guests feel at ease whenever sharing their most guarded stories. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung sinabi ni Ian na, and I quote, "Ay, alam mo, hindi kaya gift mo yun. Charismatic ka. I think ganun ka, Earl. Kaya siguro feeling ko ang bilis ko nag-open up." End quote. To be honest, ilang araw ko ding dinala yun. Hindi ko naman first time narinig yun, but this is the most recent one. Could it be true? Is one of my gifts the ability to connect to the emotions of the people I talk to? I guess yung mga nakakausap ko at mga nakakarinig na rin sa akin ang makakapagsabi sa akin nun. Maraming salamat muli sa ating kasamang camper na si Ian for that San Telmo Society story. Thanks, Ian. Don't be a stranger. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang San Telmo Society Radio segment ng Philippine Campfire Stories.
This podcast may be based on true events, with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.